Χαίρετε, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες. Μια καινούργια εκπομπή με γνώση και άποψη της Ενώσεως Χριστιανών Επιστημόνων Κέρκυρας μαζί σας. Και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον αγαπητό συνάδελφο και φίλο, τον κύριο Μιχάλη Πακτίτη, υποδιευθυντή του Δημοτικού Σχολείου, του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας. Δάσκαλο, καλώς μας ήρθατε, κύριε Πακτίτη.
Καλώς σας βρήκα.
Ίσως κάποιοι που είναι και φίλοι μας απορούν που μιλάμε στο πληθυντικό, έτσι.
Ναι,
γιατί είμαστε πολλά χρόνια φίλοι και συνάδελφοι.
Δεν νομίζω ότι χρειάζεται.
Λοιπόν, ξέρω και για να μην αγωνιούν έτσι οι ακροατές μας, ότι έχετε μια ιδιαίτερη αγάπη στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Αυτό λοιπόν εμείς το ξέρουμε και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε και τόσο σε αυτή την εκπομπή αλλά όσο και σε επόμενες εκπομπές να ξεκινήσουμε ένα αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, γιατί νομίζω ότι όλοι του το χρωστάμε τέλος πάντων.
Νομίζω ότι αξίζει, είναι χρήσιμο για όλους μας.
Επίσης θεωρούμε ότι είναι πάντα επίκυρος ο Παπαδιαμάντης και αλήθεια η δική σας άποψη ποια είναι σχετικά με το πόσο επίκυρος είναι ο Παπαδιαμάντης?
Ναι, εγώ δεν θα ήθελα να σας πω εγώ τη δική μου άποψη, μάλλον να σας πω την άποψη του Ελίτη, ο οποίος έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο για τον Παπαδιαμάντη με τίτλο «Η μαγεία του Παπαδιαμάντη». Θα σας διαβάσω λίγο από την 12η σελίδα που αναφέρει ότι στον μισό και πλέον αιώνα που μας χωρίζει από το θάνατο του Παπαδιαμάντη, τα αντιστήλια του οικοδομήματος το έπεσαν ένα προς ένα. Η αγροτική φάση πέρασε στη βιομηχανική, το χωριό στην πολιτεία, ο χριστιανός στον άπιστο. Θα έπρεπε η μορφή του σκιαθήτη διηγηματογράφου να έχει γίνει αέρας. Και όμως δεν έγινε. Και συνεχίζει ο Ελίτης, μια μέρα το παρελθόν θα μας ευνηδιάσει με τη δύναμη της επικαιρότητάς του. Δεν θα έχει αλλάξει εκείνο, αλλά το μυαλό μας. Ένα ψήλωμα νοητό που θα χρειαστεί να το ξανανεβούμε για να εκτιμήσουμε σωστά τις διαστάσεις των πραγμάτων γύρω μας. Οπότε από ένα τέτοιο ψήλωμα είναι που πρέπει να θεωρήσουμε και τη χώρα του Παπαδιαμάντη.
Μάλιστα λοιπόν. Ο Ελίτης μας τα λέει όλα μάλλον. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε λοιπόν με τη σειρά. Ας δούμε λίγα πράγματα για τη ζωή του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη πρώτα, αν έχετε την καλοσύνη.
Ναι, ναι.
Και μετά προχωράμε στα υπόλοιπα.
Δεν θα πούμε πάρα πολλά, γιατί ίσως κουράσουμε με αυτά και έχουμε περισσότερα σπουδαιότερα πράγματα να πούμε. Όμως, ας πούμε ότι γεννήθηκε το Μάρτιο του 1851 στη Σκιάθο και ο πατέρας του, Αδαμάντιος Εμμανουήλ, είναι ιερέας. Η μητέρα του, η Αγγελική Μωραΐτη, η οικογένεια φτωχική και πολυμελής. Δεν θα σας πω λεπτομέρειες, αλλά αξίζει τον κόπο να διαβάσουμε την αυτοβιογραφία του Παπαδιαμάντη όπως την έγραψε σύντομα εκείνος.
Πολύ ωραία.
Και έτσι με λίγα λόγια μπορούμε να πούμε και τι τον ενδιέφερε εκείνον. Εγεννήθη εν Σκιάθο τη 4η Μαρτίου 1851. Ευγήκε από το ελληνικό σχολείο εις τα 1863, αλλά μόνο το 1867 εστάλινη στο γυμνάσιο Χαλκίδος, όπου ήκουσα την πρώτη και δευτέρα τάξη. Την τρίτη εμαθήτευσα εις Πειραιά, ήτα διέκοψα τα σπουδά μου και έμεινε στην πατρίδα. Κατά Ιούλιο του 1872 πήγα στο Άγιο Όρος χάρη προσκυνήσεως, όπου έμεινα ο λίγους μήνας. Το 1873 ήρθα εις Αθήνας και φίτησα εις την Τετάρτη του Βαρβακίου. Το 1874 ενεγράφηνε στη Φιλοσοφική Σχολή, όπου ήκουα κατ' εκλογήν ολίγα μαθήματα φιλολογικά, κατ' ιδίαν δε εισχολούμην εις τας ξένας γλώσσας. Μικρός εζωγράφιζα Αγίους, ή τα έγραφα στίχους και δοκίμαζα να συντάξω κωμωδίας. Το 1868 επιχείρησε να γράψω μυθιστόρημα. Το 1879 εδημοσιεύθη η Μετανάστης έργων μου εις των νεολόγων Κωνσταντινουπόλεως. Το 1881 ενθρησκευτικών ποιημάτιων εις το περιοδικό Σωτήρα. Το 1882 εδημοσιεύθησαν οι έμποροι των εθνών εις το Μη Χάνεσαι. Αργότερα, περί τα 100 διηγήματα δημοσιευθέντα εις διάφορα περιοδικά και εφημερίδας.
Μάλιστα.
Αυτά γράφει ο Παπαδιαμάντης για τον εαυτό του, πολύ σύντομα.
Οπότε σεβόμαστε αυτά που ήθελε αυτός να μας πει, έτσι.
Έτσι, πράγμα.
Όμως μια ιδιαίτερη σχέση τον ενώνει με την Αθήνα, την περιοχή των Αθηνών. Έτσι, αυτά τα χρόνια που ήταν εκεί στην Αθήνα, ξέρουμε ότι φοιτούσε στη Φιλοσοφική, όπως ο ίδιος είπε, έγραφε σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη ζωή του στην Αθήνα?
Ναι. Μεγάλο μέρος της ζωής του πέρασε ψάχνοντας για δουλειά. Τελικά βρήκε δουλειά. Στην εφημερίδα, στην Ακρόπολη, στο Άστικ και σε διάφορα περιοδικά. Ασχολήθηκε όμως ιδιαίτερα με τις μεταφράσεις ξένων έργων, ατελείωτες μεταφράσεις. Δούλευε πολύ σκληρά, με λίγα χρήματα, πολλές ώρες, και πέρασε μια ζωή πολύ δύσκολη στην Αθήνα. Θα αναφέρουμε μια μαρτυρία που έχουμε, ότι μια μέρα τελείωσε νωρίς. Δούλευε στο ΑΠΑΠΟΥ, Σοφοκλέους 7, γιατί εκεί ήταν τα γραφεία της Ακρόπολης. Έτρεξε τότε τροχάδιν προς τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Εκεί το συνάντησε σε αυτό το βιαστικό βήμα ο Παύλος Νιρβάνας, που ήταν και φίλος του, και το ρωτά: «Για πού τόσο βιαστικός, Αλέξανδρε?» «Άφησέ με», του είπε ο Αλέξανδρος, χωρίς να ανακόψει την πορεία του. «Πηγαίνω να προφτάσω τον ήλιο πριν δύσει. Είναι ένας μήνας που έχω να τον ειδώ και ποτέ δεν τον προφθαίνω». Από εκεί καταλαβαίνουμε.
Καημένος. Ήθελε να δει τη δύση του ηλίου,
Τη δυσκολία τη ζωή του στην Αθήνα και στην εργασία, στην εφημερίδα.
Μάλιστα. Και αλήθεια όμως, γιατί σε όλα τα. Ό,τι έχουμε από φωτογραφίες, αλλά και ακόμα δημοσιεύματα, γιατί έχω υπόψη μου το έργο του κυρίου Πυριωτάκη, ο Αλλοδαπός της Αθήνας. Γιατί έτσι τον εμφανίζεται πάντοτε σαν ζητιάνος? Έχει σχέση αυτό με την προσωπικότητά του?
Βεβαίως άμεση σχέση. Ο Μπαλζάκ κάπου λέει ότι παραμέληση του εξωτερικού σημαίνει μεγάλη εσωτερική απασχόληση. Και ο Παπαδιαμάντης πραγματικά δικαιώνει αυτή την παρατήρηση. Δεν σκέφτηκε ούτε στιγμή την εξωτερική του εμφάνιση. Δεν ήταν μόνο λόγω φτώχειας. Ήταν συνειδητή επιλογή. Θα σας αναφέρω δύο περιστατικά που δείχνουν αυτή την κατάσταση που βρισκόταν. Πρώτα απ' όλα, ένα ανέκδοτο που διηγούνται, ότι ένα μεσημέρι πήγαινε στην εφημερίδα Ακρόπολη τη συχνή συνεργασία του. Ένα διήγημα που πληρώνονταν 5 δραχμές. Ήταν καλοκαίρι. Ανέβηκε δρομένος στις σκάλες, γεμάτος απόγνωση από την κοινωνική αδιαφορία, με το παλιό κυτρινισμένο ψαθάκι του και τα σεμνά και τριμμένα του ρούχα. Τον είδε ο διευθυντής της εφημερίδας, ο Πολύς Γαβριλίδης, πόνεσε και άφησε τον περίφημο σαρκασμό που ήταν μια κραυγή απόγνωσης για ολόκληρη τη μοίρα των πνευματικών ανθρώπων της εποχής. «Τι να σου πω, κύριε Αλέξανδρε. Έχω δει λογίους να πεθαίνουν στην ψάθα, αλλά ψάθα να πεθαίνει επί λογίου, πρώτη φορά βλέπω». Αυτό είναι, ναι, θέλει να δείξει πραγματικά την κατάσταση που βρισκόταν η περιβολή
του. Τη φτώχεια, ναι.
Ένα άλλο, το οποίο είναι πολύ συγκινητικό, κάθε φορά που το διαβάσω, γιατί δεν το έχω διαβάσει μια φορά, και... ότι ένα χειμωνιάτικο πρωινό πηγαίνει στην εφημερίδα Ακρόπολης για να παραδώσει ένα χριστουγεννιάτικο διήγημα. Ο υπεύθυνος που περιγράφει και το συμβάν είναι ο Σταμάτης Σταματίου. Βλέπει μπροστά του ένα πάμπτωχο άνθρωπο, δεν τον γνώριζε τον Παπαδιαμάντη. Πιστεύει πως πρόκειται για ένα ακόμη άπορο, ο οποίος ήρθε να πάρει το δεκάδραχμο των Χριστουγέννων. Του το προσφέρει και ο Παπαδιαμάντης το δέχεται, αλλά ήθελε να δώσει τα γραπτά του. Ο Σταματίου νόμιζε πως τα χειρόγραφα που κρατούσε ο συγγραφέας ήταν πιστοποιητικά απορίας. «Δεν μας χρειάζονται», του λέει. Αλλά ο Παπαδιαμάντης επιμένει: «Τότε αφού δεν σας χρειάζονται αυτά, εγώ με τι δικαίωμα θα πληρωθώ?» «Δεν πειράζει, αρκούμεθα στο λόγο σας. Χριστούγεννα είναι τώρα». «Ναι, αλλά δεν τα πάρετε αυτά, εγώ δεν μπορώ να πάρω χρήματα». «Μα δεν τα παίρνετε εσείς τα χρήματα, σας τα δίνουμε εμείς». «Τότε πάρτε κι εσείς τούτα που με τα ζητήσατε». Και άφησε τα χειρόγραφα του διηγήματος πάνω στο τραπέζι. «Μα τι είναι επιτέλους αυτά που πρέπει απαραίτητος να τα πάρουμε?» «Το διήγημα του Χριστουγέννου που μου ζητήσατε». «Το διήγημα των Χριστουγέννων? Και ποιος είστε εσείς?» «Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης». «Ο ίδιος? Ο ίδιος και ολόκληρος». Ο Σταματίου τα χάνει και αργότερα κάπου γράφει: «Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Αυτός ο πρίγκιπς των Ελλήνων λογογράφων που το φανταζόμουν ακτινοβολούντα, γελαστών, ωραίων, καλοντημένων, ευτυχή, γεμάτων εγωισμών, αέρα και μεγαλοπρέπεια. Αυτός. Αυτός ο μαλακός, ο καλός, ο δειλός, ο φοβισμένος και τσαλακωμένος άνθρωπος».
Μάλιστα. Πολύ συγκινητικό και πραγματικά μας έτσι φέρατε στο κλίμα της ζωής και της προσωπικότητας του Παπαδιαμάντη. Να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και συνεχίζουμε αμέσως μετά, κύριε Παχτήρη.
Βεβαίως.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, στην εκπομπή μας που είναι αφιέρωμα, μια σειρά θα λέγαμε από εκπομπές, αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, με τον εκλεκτό συνάδελφο, τον κύριο Μιχάλη Πακτίτη, δάσκαλο στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. Μας βάλατε πραγματικά στο κλίμα και γενικά έτσι στην προσωπικότητα του μεγάλου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, και έτσι, αυτά που μας διαβάσετε είναι αρκετά συγκινητικά. Νομίζω ότι όλους τους ακροατές μας τους συγκίνησαν. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πακτίτη, ποια είναι η σχέση του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη φτώχεια και γιατί γενικότερα ονομάζεται από διάφορους μελετητές και κριτικούς του έργου του ως ο συγγραφέας των φτωχών και των καταφρονεμένων.
Ναι. Είναι όντως έτσι. Είναι ο συγγραφέας των φτωχών και των καταφρονεμένων. Πρώτα απ' όλα θα σας διαβάσω κάτι που γράφει ο Πέτρος Χάρης, ότι ο Παπαδιαμάντης θεωρεί αμάρτημα την ευζωία. Βρίσκει θρησκευτική δονή συστέρηση, σαν να νηστεύει σε όλη του τη ζωή για να παρουσιαστεί καθαρότερος, με λιγότερες σάρκες και λιγότερο ρήπος την ημέρα της μεγάλης κρίσεως. Πάμε στο βιβλίο του Γιάννη Πυριωτάκη, του καθηγητή, που αναφέρεται στο Παπαδιαμάντη, ο οποίος αναφέρει ότι αποτελεί κοινό τόπο η άποψη ότι ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης γεννήθηκε και πέθανε φτωχός. Όντως, έτσι ήταν. Ο Μιλτιάδης Μαλακάσης, ο φίλος του ποιητής του Παπαδιαμάντη, γράφει: «Μαζεμένος, λίγο μίλητος, κλεισμένος στον εαυτό του, με την παλιωμένη του φορεσιά και το τριμμένο του πουκάμισο δεμένο μπρος ένα σπαγκάκι». Ο Λάμπρος Αστέρης τώρα, συνεργάτης του Παπαδιαμάντη στην εφημερίδα του Κορομίδα, αναφέρει: «Ο διπλωμένος στο λιγδιασμένο παλτό του, που το κρατούσε πάντα με τα αριστερό του χέρι, σφιχτά στο στήθος, σαν να μην είχε κουπιά, και περπατούσε πάντα σιωπηλός, σαν να φοβότανε και σαν να ντρεπότανε». Θα πούμε κάτι που γράφει πάλι ο καθηγητής ο Γιάννης ο Πυριωτάκης: «Καθώς έμενε χριστιανός με τον τρόπο ζωής των πρώτων αποστολικών χρόνων, εστερνίστηκε την άποψη ότι δεν είναι πλούσιος αυτός που συγκεντρώνει πολλά, αλλά αυτός που περιορίζει και ελαχιστοποιεί τις ανάγκες του. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που μας διέσωσε ο Παύλος Νιρβάνας, όταν την πρώτη φορά ο συγγραφέας της Φόνησας πήγε να εργαστεί στην εφημερίδα Άστη του Κακλαμάνου. Ο Κακλαμάνος, αφού του εξήγησε το είδος της μεταφραστικής εργασίας το οποίο ήθελε, έφτασε με κάποια ανεπιφύλαξη στο ζήτημα του μισθού. Ακούστε τώρα. Ο μισθός σας θα είναι 150 δραχμάς», του είπε. Ο Παπαδιαμάντης εφάνεται διστακτικός, ως να επιχείρει κάποιους υπολογισμούς με το νου του. «Μήπως είναι λίγα?», ερώτησε δειλά, έτοιμος να αυξήσει το ποσόν. Έκπληκτος όμως, άκουσε το συγγραφέα να λέγει: «Πολλές είναι 150, μου φτάνουν οι 100. Και έφυγε βιαστικός και ντροπαλός, χωρίς να προσθέσει λέξη. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πνεύμα φαίνεται να εκτιμά ιδιαίτερα όσους διατηρούν παρόμοια στάση προς τα υλικά αγαθά, προτάσσοντας άλλες αξίες ανθρωπιστικές και ηθικές». Να σας πω κάτι που αναφέρει.
Πολύ συγκινητικό, ναι, πραγματικά. Ναι.
Να σας πω ένα άλλο περιστατικό, μάλλον μια άλλη εκτίμηση που είχε για έναν Γερμανό βαβαρό γιατρό που ζούσε εκείνη την εποχή στη Σκιάθο, την εποχή που ζούσε και ο Παπαδιαμάντης, ο οποίος έκανε ιατρική, ασκούσε το επάγγελμα της ιατρικής στη Σκιάθο.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω πώς έτυχε να είναι εκεί. Λεγόταν Γουλιέλμος Βίλ. Mm-hmm. Και μάλιστα αναφέρεται στο διήγημα ο Βαρδιάνος στα Σπόρκα, mm-hmm, του Παπαδιαμάντη, για τον οποίο φαίνεται ότι τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση. Ακούτε τι γράφει στη νεκρολογία του για εκείνον ο Παπαδιαμάντης: mm-hmm: «Δεν μετήλθε την θεία τέχνη του Ασκληπιού επιχρηματισμό. Αν εδικαιούτο να λάβει 50 από έναν φτωχόν ασθενή, ελάμβανε 15.
Μάλιστα.
Εάν εδικαιούτο να λάβει 15, ελάμβανε 5. Εάν ο ασθενής είδε πολύ φτωχός, τότε έδινε αντί να λαμβάνει».
Μάλιστα.
Και κάτι άλλο, εκτιμούσε πάρα πολύ τον Παπα-Νικόλα τον Πλανά, τον Άγιο Νικόλα τον Πλανά, για τον οποίο γράφει: «Γνωρίζω έναν ιερέα εις τας Αθήνας. Είναι ο ταπεινότερος των ιερέων και ο απλοϊκότερος των ανθρώπων. Δια πάσαν ιεροπραξίαν, αν του δώσεις μία δραχμήν ή 50 λεπτά ή μία δεκάρα, τα παίρνει. Αν δεν του δώσεις τίποτε, δεν ζητεί». Εκείνο το σημείο που εκτιμεί βέβαια και στον Άγιο Νικόλα τον Πλανά είναι τον ντύσιμό, τον ντύσιμό του. Mm-hmm. Γιατί και ο Παπα-Νικόλας ο Πλανάς είχε ένα τριμμένο ράσο, όπως ήταν και τριμμένο και το πανοφόρι του Παπαδιαμάντη. Και παρόλη...
Ακτινοβολούσε όμως τη νύχτα καθώς περπατούσε.
Έτσι, έτσι. Παρόλη τη φτώχεια του όμως, ακούτε και ένα άλλο περιστατικό από μία μαρτυρία ενός άγνωστου ανθρώπου. Λέει, Άγιος άνθρωπος, μία φορά ήμασταν παρέα και λόγο στο λόγο ήρθαμε στα οικογενειακά. Ήταν από τη Σκιάθο ο άνθρωπος αυτός. Τον συνάντησε στην Αθήνα. Mm-hmm. Του είπα τον πόνο μου και αυτός έβγαλε και μου έδωσε ένα 25άρικο. Mm-hmm. Για μένα ήταν σωτήριο εκείνο τον καιρό. Τι κάνεις μπαρμπαλέκο, του λέω. Δεν πειράζει, παιδί μου, μου είπε. Αυτές τις μέρες έχω λεπτά. Κάνε και εσύ τη δουλειά σου.
Μάλιστα. Έτυχε να έχει λοιπόν και να βοηθήσει και τους άλλους, έτσι.
Φτώχεια και ανθρωπιά. Ο Παπαδιαμάντης έχει την αίσθηση ότι αυτά τα δύο πάνε μαζί. Γι' αυτό και προτιμάει τους στοχούς.
Μάλιστα.
Ξεκάθαρα.
Ναι. Εμένα έτσι πολύ με εντυπωσίασε αυτό που θεωρούσε αμάρτημα την ευζοία. Δηλαδή μια ζωή ήταν στην νηστεία θα λέγαμε και γενικότερα στην εγκράτεια. Μια ζωή καλογερική.
Ναι, εμείς τη φτώχεια τη θεωρούμε σαν ασθένεια. Mm-hmm. Όπως αποφεύγουμε την ασθένεια, αποφεύγουμε και τη φτώχεια. Mm-hmm. Εκείνος σχεδόν την επεδίωκε. Να σας πω μόνο τι γράφει στο διήγημα τα Βενέτικα. Λέει, αχ παιδί μου, για να αποκτήσει κανείς γρόσια, άλλος τρόπος δεν είναι, πρέπει να έχει μεγάλη τύχη, να έβρει στραβόν κόσμο και να είναι αυτός με ένα μάτι. Δεν του χρειάζονται δύο. Πρέπει να φάει σπίτια, να καταπιεί χωράφια, να βουλιάξει καράβια. Με 36% θαλασσοδάνεια την πληγή της εποχής.
Mm. Είχαν και εκείνοι δάνεια.
Αν
και
είχαν δάνεια, ναι. Τα περίφημα θαλασσοδάνεια με 36%, να πως μεταφερόμαστε στη σημερινή εποχή.
Παρουσιάζεται λοιπόν ως εγγραφέας που δεν απέχει από το έργο, δηλαδή αυτό που του συμβαίνει στη ζωή αυτό και γράφει στο έργο του, έτσι δεν είναι?
Έτσι, μπράβο. Είναι συνέπεια ζωής και έργου. Είναι η θελημένη παραμονή στην επιφανειακή μορφή του κοινωνικά κοσμικά αποτυχημένου. Και αν αυτά τα τοποθετήσει κανείς, ειδικότερα στη σημερινή λογοτεχνική μας ζωή, με την σχεδόν αγωνιώδη προσπάθεια προβολής και την ευκαμψία της συναλλαγής, θα αναγνωρίσει ότι ο Παπαδιαμάντης αποτελεί στις μέρες μας ένα υψηλό παράδειγμα ήθους συνέπειας και ελευθερίας. Είναι πραγματικά συγκινητικό και ίσως για λίγους συγγραφείς συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Να μην αδικήσουμε και άλλους βέβαια, αλλά ελάχιστοι μας έδειξαν αυτή τη συνέπεια, την αλληλεξάρτηση προσωπικής ζωής και λογοτεχνικής δημιουργίας.
Μάλιστα.
Που έδειξε ο Παπαδιαμάντης.
Mm-hmm.
Και κυρίως περιφρόνησης των διακρίσεων και των τιμών. Υπήρχε στο έργο του απλότητα, ειλικρίνεια και ταπεινοφροσύνη. Μπορούμε να διαβάσουμε, να σας διαβάσω τι γράφουν οι μελετητές του. Ναι. Για το πώς έχει σταθερές αξίες. Ο Γιάννης ο Πυριωτάκης, πάρουμε από το βιβλίο του πάλι, mm-hmm. ο οποίος έχει ασχοληθεί.
Και είχαμε τη χαρά να τον έχουμε και σε εκπομπές μας.
Έτσι. Ακούτε τι γράφει για τις εξετάσεις του που έδινε στην Αθήνα. Γράφει λοιπόν στον πατέρα του. Τα εξετάσεις τα έδωκα από τις 6 έως 9 του Οκτωβρίου. Επέτυχα δε εκεί, χάρη τη θεία, με τα επένων πολλών, αν και δεν γνώριζα τους καθηγητάς, ούτε ήμουν συστημένος σε αυτούς παράτινων.
Μάλιστα.
Αυτό είναι που
με
τον έκανε
του, δηλαδή.
Υπερήφανο, στην έντιμο παινία, εκεί θα παραμείνει, στηριζόμενος στις δικές του δυνάμεις. Να πούμε ακόμη ότι λειτουργεί πολύ έντονα εσωτερικός έλεγχος. Και αξιώνει από τον εαυτό του να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του σύμφωνα με τις αξίες αυτές. Ας πούμε, ακούτε
για αυτό που λέμε αυτοέλεγχο.
Έτσι,
ναι.
Ακούτε για το θέμα των αξιών, μπορεί να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Δηλαδή να χάσει και τη δουλειά του, να δεν υπολογίζει τίποτα.
Μάλιστα.
Ακούτε τι συνέβη μία φορά. Ο Κύρου, που εργαζόταν μαζί του στην Ακρόπολη, διηγείται ότι κάποτε, περί το 1898, τον κάλεσε στο γραφείο του η μέρα των Βαΐων ο Γαβριλίδης, ο οποίος από τα πολλά γέλια δεν μπορούσε να του μιλήσει. Αφού συνήλθε λίγο ο Γαβριλίδης από τα γέλια, παρακάλεσε τον κύριο να μεταφράσει από τις αγγλικές εφημερίδες την πολύκροτη δίκη του Όσκαρ Ουάιντ. Οπότε και ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος. Μα ο Παπαδιαμάντης, παρατήρησα, γιατί δηλαδή, αφού τα μεταφράζει ο Παπαδιαμάντης, γιατί δεν τα μετέφρασε. Ο Παπαδιαμάντης απήντησε γελών ο Γαβριλίδης, με υπήλυσε ότι θα με καταγγείλει στον Μητροπολίτη, εάν επιμείνω να αναθέσω εις αυτόν, εις τη άφτας Αγίας ημέρας, τη μετάφραση τόσων ανηθίκου υποθέσεως. Όχι δε μόνον τούτο, αλλά και ως κεφαλαιούχον εκβιαστήν της εργασίας με χαρακτήρισε, διότι ετόλμησα να του το προτείνω. Ο κύριος ανέλαβε τελικά τη μετάφραση, αλλά ο Παπαδιαμάντης έκανε έναν ολόκληρο χρόνο να του μιλήσει. Εδέησε δε να έλθει πάλι η εβδομάδα των παθών, για να αξιώσω να με συγχωρήσει ως καλός χριστιανός.
Μάλιστα.
Δεν δεχόταν ούτε να μεταφράσει κάτι το οποίο θεωρούσε ανήθικο.
Μάλιστα.
Και μάλιστα τέτοιες μέρες.
Έτσι, με αυτή την ευκαιρία, αν δεν έχετε κάτι άλλο να πείτε σε αυτό το θέμα, να σας ρωτήσω και γενικότερα, ποια είναι η πηγή των θεμάτων του.
Ναι, να πω κάτι που έχει σημασία, που λησμόνησα να το πω στην αρχή ίσως, ότι όταν έφυγε από τη Σκιάθο ο πατέρας του, τον εφοδίασε με συστατικές επιστολές για να πάει στην Αθήνα. Και τον στέλνει σε υπουργούς και δεσποτάδες για να βρει μια θέση να τακτοποιηθεί. Αυτός θα αναβάλει και θα παραμελεί και δεν θα τις παραδώσει ποτέ. Και όταν πάλι το στέλνει να ζητήσει χρήματα από γνωστούς, καθώς δεν μπορεί να πάει κόντρα στις αξίες και τα πιστεύω του, θα το απαντήσει. Δεν είναι ούτε επίκες, ούτε συμβάζεται με τα σεξις και τα ήθη και την δηλία μου το να ζητώ χρήματα από τον τυχόντα πατριώτη. Αρκετές εντροπές έφαγα έως τώρα.
Μάλιστα. Να πάρουμε, να ξεκουράσετε και εσείς, να σας πάρω μια μικρή μουσική ανάσα και συνεχίζουμε μετά με τη θεματολογία του.
Εντάξει.
Επειδή, κύριε Παχτίτη, ο ραδιοφωνικός χρόνος πέρασε της εκπομπής και είναι συγκεκριμένος, σας παρακαλούμε να είστε μαζί μας και στην επόμενη εκπομπή για να ολοκληρώσουμε, τέλος πάντων κάποια, ίσως την επόμενη και στη μεθεπόμενη, για να μπορέσουμε να πούμε περισσότερα. Κυρίως όσον αφορά την επικαιρότητα του Παπαδιαμάντη,
έτσι.
Γιατί πραγματικά αξίζει, νομίζω.
Εκεί θέλαμε να καταλήξουμε. Ναι. Βέβαια, έχουμε να πούμε πολλά για το έργο του, για την πηγή του έργου του, για το λαό που είναι η πηγή του.
Έργο του.
Και όμως και έχουμε και πολλά να πούμε γιατί ασχολούνται τόσοι άνθρωποι σήμερα με τον Παπαδιαμάντη.
Συνεχίζει.
Το ξέρετε ότι οι μελέτες που γίνονται για τον Παπαδιαμάντη είναι μεταξύ των. Οι περισσότερες μεταξύ των πρώτων.
Ναι.
Δηλαδή, λίγοι είναι οι συγγραφείς και οι ποιητές που έχουν τόσες μελέτες και τόσο ενδιαφέρον. Και θα πούμε, υπάρχει λόγος που συμβαίνει αυτό. Θα κλείσουμε μόνο με το. Να σας πω μόνο αυτό που αφού αρχίσαμε με τον Ελίτη. Αυτό που είπε ο Ελίτης, ότι όταν σας βρίσκει το κακό αδελφί μου, μνημονεύεται Διονύσιο Σολωμό και μνημονεύεται Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για σήμερα και ραντεβού μαζί σας και με τους αγαπητούς μας ακροατές την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ και τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Φώτη Καρίδου, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου.
Και εγώ σας ευχαριστώ.